Familiologia. Familiologia.
Triputa Tri Plus. Triputa Tri Plus.
A sad zašto mi u stvari slušamo ovo? Pazi, neki kučići.
Pojačao pa se slušalice, pa viče.
A volim ja tako.
Dobro.
O, neki kučići, pa neki svemirski brodovi. Kako je sad ovo?
1957. godine SSSR je lansirao, mislim da je bilo jedno sa više, veštački satelit Sputnik 2 sa psom Lajkom, koja je bila prvi sovjetski pas poslat u svemir, prvi živi sisar poslat u orbitu i prva orbitalna žrtva. Dobro, ovo baš.
Ne. Znaš da se sećam još uvek kako se na ruskom kaže ovo SSSR?
Kako?
To smo učili u školi.
Kako?
Sajuz sovjetskih socijalističkih republika.
O, ti znaš ruski? Nisam znao.
Da ne bude posle, nisam pazio na čas.
Govorit ćemo i o tome kako govorimo, odnosno pre svega ćemo o tome kako govorimo govoriti, jer su nam danas izuzetni gosti, stvarno izuzetni, jer će vas pozovu na prvu reprizu. Jel' tako? Danas je prva repriza. Kad?
Da, obično ljudi pozovu na premijeru, ali zato je
izuzetno sve. Nema veze. Šta se danas dešava, Ivan, u Dečijem kulturnom centru po drugi put?
Danas u Dečijem kulturnom centru se izvodimo predstavu Žak ili pokornost u 7 sati. To je jedna predstava koju izvode mladi ljudi sa govornim smetnjama i ovom prilikom sa kojim mogu pozivamo vas da dođete.
Ulaze slobode, što je jako slobode. Važno. Blago je. Ti si, koliko sam shvatila, deda. Baš ne ličiš na dedu, ali kakav je deda?
Deda je jedan pijani matorac koji non stop drži svoju flajku pored sebe. Aha. I stalno peva pesme. Evo malo da otpevam tekst. Aha. Koji zvuči ovako. Pijanica pesmu peva, pijanica tužno zeva.
Da.
I on je bukvalno takav.
Ko je birao, Evelija, ko je birao tekst? Sanja ili vi?
Sanja je izabrala tekst, Sanja? Koliko sam ja obaveštena. Aha, Sanja je izabrala tekst.
A ti šta igraš? Dođi ćemo do Sanje, ona će nam zaokružiti ovaj početak. Šta igraš ti u predstavi?
Ja igram sestru od glavnog glumca Žaka. Nas dve smo sestre, jedna je ozbiljna, a druga je neozbiljna. Ja igram neozbiljnu sestru. Žak trenutno nije ovde.
Idemo u potrazi za
Žakom.
Za Žakom.
Čekajući Žak.
Da, čekajući Žaka, da, može i tako. Dakle, jako nam je važno da usmerimo vašu pažnju na večerašnju prvu reprizu. Naša gošća je i Sanja Dimoski, psiholog, psihoterapeut i profesor na fakultetu. To se nekad zvalo defektološki, a sad se malo stručnije zove, je li tako?
Jeste, sad se zove Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
što je više politički korektno i u skladu sa savremenom terminologijom, ali mi se prepoznamo kao defektološki fakultet i to u našem jeziku.
Ja sam hteo da izbignem tu reč politika, pa sam onda izbjegao sam i onu šalu kad smo rekli izuzetno, pa ima ona politička izuzetnost, pa sad ima politička i tako dalje. Tako da ja predlažem da politiku izbacimo potpuno sad.
No, može, pa i nema potrebe, jer ja mislim da neće moći. Mislim da neće moći, jer evo, ako ovaj Blagoje kaže ovo što će da vam kaže u vezi sa njegovim zapošljavanjem, i to je politika. Blagoje, kaže nam, pa ne znam da li ćemo nešto uspjeti da pomerimo, ali...
I ja se slažem da li ćemo nešto uspjeti, ja mi reći ću. Pa, ja sam predao dokumenta u Telekom Srbije i oni su rekli da više ne primaju decu iz Beograda.
Iako si završio PTT?
Iako sam završio PTT. A kad sam upisivao školu, na školi je pisalo veliki natpis ne primamo decu iz Beograda. A kad sam krenuo u školu, bilo je nas 20 iz Beograda, a bilo nas je 26.
Eto. I jeste vi sigurni da vi dolazite iz tog zavoda za ljude koji imaju problem?
Jeste vi sigurni da ste iz Beograda?
Jeste vi sigurni da smo mi ovde uopšte?
Vidiš, zanimljivo pitanje.
Verovali ili ne? Ajde.
A i ovo, i ova prva vest je verovali.
Verovali ili ne?
3 puta 3. Vesti.
Dakle,
eto,
kako isto je baci. Verovali ili ne, ili...
Ako si naučnik, veruješ li u Boga?
Profesor dr. David Baraš predaje evolucionu biologiju i psihologiju na Univerzitetu u Vašingtonu. Svake godine ovako s jeseni sa studentima raspravlja pitanja koje ih najviše interesuju.
I to, začudo, nisu teme vezane za seksualnost, već one koja tragaju za odgovorima na pitanja o vezi između evolucije i religije. Mnogi studenti brinu, učeće evoluciju tokom nastave biologije, šta će biti s njihovim religioznim uverenjima.
Ima nekoliko načina da se o ovome govori. Najpre tu je onaj koji sugeriše da su evolucija i religija u stvari kompatibilne. Noma, ili Nepreklapajući učiteljice života, je delo Stevena Jaya Goulda, američkog naučnika, na koji se mnogi pozivaju kad su ove teme prozvane.
Naš profesor Bariš je bivao često s Gulom u sukobu jer mu je zamerao što je pokušavajući da pomiri nauku i evoluciju pogrešno tumačio obe.
Ako Bog postoji, mogao je sve živo pod kapom nebeskom, ali i iznad nje, da zaposli, ne bi li sproveo svoju volju da stvori svet u jednom danu.
Osim religioznih fundamentalista koji poriču da je svet stvoren u jednom danu, ovako objašnjenje ne sukobljava evoluciju i nauku.
Noma je široko prihvaćena danas. Ipak, kako evolutivna nauka napreduje, tako se sužava prostor koji religiju pokriva. Jedan od argumenata koji podriva Boga kao svemogućeg tvorca je i napredak nauke u oblasti složenih struktura.
Više od Darvina danas razumemo i znamo o ukrštanju slučajnih varijacija s prirodnom selekcijom, te tako i stvaranju izuzetnih nivoa slučajnosti. Drugi argument profesora Baraša, koji ne ide u korist susreta nauke i religije, i iluzija dominacije ljudskih bića.
Crta super posebnosti čoveka koju mu je odahnuo Bog nikada nije pronađena. Ono što nudim svojim studentima je malo mentalne gimnastike i truda. Neka idu naporedo, njihova vera koja im ponekad smeta u prihvatanju evolucije i evolucija koja sužava prostor tim istim religijskim uverenjima.
Kaže profesor, gosti, jeste li vernici? Ivana?
Pa, jesu. Doduše, nisam ono, ne pratim sve one postove, ono, ceo post, postim za 4 dana, glavna, ali verujem u Boga stvarno.
Ali ono što si rekla prije nego što ćemo ući u studiju, svrstavate u red najčistijih vernika. Ti voliš da pomažeš ljudima, jel?
Da, da, i to je moja struka, mislim, kad budem završila višu školu.
Ajde da shvatimo veru i religiju danas na taj način. Hoćeš ti nešto o tome da govoriš?
Pa ja ne bih od toga.
Dobro, poštujemo. To ti je politička korektnost.
Jeste, kako
poštujemo,
nije.
Poštujemo njegov stav da ne govori.
Normalno. Ti? Neću da pričam.
O veri ne bih.
Ništa. Sanja? Ne. Idemo na asocijaciju.
To će džingl da kaže, ne moram ja.
3 puta 3. asocijacije. Asocijacije.
U početku Bog stvori nebo i zemlju. Zemlja je bila bezoblična, pusta i večnom tamom pokrivena. Svuda je bila samo voda, a nad njom je lebdeo duh Božiji. Tada Bog reče, neka bude svetlost. Svetlost se pojavi i kad Bog vide da je dobra, odeli od tame i nazva danom, a tamu noću. Drugoga dana stvori svod posred vode i rastavi vodu pod svodom od vode nad svodom. Svod nazva nebo. Trećega dana sabra vodu ispod neba na jedno mesto i pokaza se kopno. Kopno Bog nazva zemljom, a zborišta vodena nazva more. Zatim naredi da zemlja pusti iz sebe travu i bilje što nosi seme i drveće koje rađa rod, sve po vrstama svojim. Četvrtog dana stvori videla nebeska. Videlo veće da upravlja danom i videlo manje da upravlja noću i zvezde, da budu znaci vremenima, danima i godinama. Petoga dana dade život kitovima morskim i svim živim bićima što vrve po vodi i pticama krilatim što lete nad zemljom. I blagoslovi i da se rađaju i množe i da napune vodu i vazduh. Šestoga dana stvori Bog zveri zemaljske i stoku i sve sitne životinje na zemlji, sve po vrstama njihovi. Šestoga dana načini čoveka po obličju svojem da vlada zemljom i svim što se miče po zemlji. Sedmoga dana počinu Bog od svih dela svojih i blagoslovi taj dan i posveti ga.
Ovo
je spontan jedan post.
Važno nam je da kažemo, ako niste slušali do sada, ovo je deo iz našeg serijala Dobro jutro, deco. Dakle, se malo reklamiramo.
Naravno.
Svakog dana u 7.05 na talasima Radio Beograda 1 slušajte emisije Dobro jutro, deco.
I u svakom Ustešan. Pogledu ćete još više.
Ustešan.
Pola devet.
Sve naše
a ne,
emisije.
Nema veze, pa može posle online da odslušam.
A sledeća stvar je...
Doktor Dejan Raković...
A ne, pustimo čoveka da pusti.
Ajde, pusti, pa ćemo onda posle. Ajde.
3x3.
A sad malo ona.
Znam!
Šta na temu veze nauke
i
religije? Pa volim.
Dobro.
Lako, ja. Šta ima da kaže po pitanju veze nauke i religije? Doktor Dejan Raković, on inače izučava psihosomatiku i duhovnost, pa je prava ličnost za komentar.
Svakako je interesantno pitanje odnosa nauke i religije. Jer u stvari vrlo često se ta dva odnosa postavljaju vrlo suprotstavljene jedan drugom. Međutim, to verovatno nije neophodno uopšte i čak bi bilo bolje u stvari da se iskoriste metode naučne za uporedno istraživanje nauke i religije. Bili su eksperimenti urađeni u Americi pre neke 15. godina o efektu molitve na ubrzani oporavak bolesnika koji su imali neku da kažemo, uobičajenu kardiološku intervenciju i koja je tražila određenu dužinu oporavka. Međutim, kada su uporedno, znači, posmatrali tu brzinu oporavka kod kontrolne grupe, znači, za koje se ništa nije radilo, specijalno osim što je urađena ta intervencija, i druge eksperimentalne grupe za koje se molilo, za koje su se molili i to pripadnici različitih tradicija, tako kažemo, hrišćanskih i nehrišćanskih također. i pokazala se u stvari da je ta grupa za koju su se molili, a da oni nisu znali inače, mislim, nisu znali ništa o tome, da se ona brže oporavljala. Tako da je to recimo jedan od primjera uticaja molitve, mislim, a ima i drugih. I ja bih mogao preporučiti jednu odličnu knjigu koja upravo ima mnogo toga citiranog sa izvorima, zove se Holografski univerzum Michaela Talbota, koju vredi pročitati, i svako onaj koji je zainteresovan u stvari za zaista za tu neku uporednu holističku priču o vezi nauke i religije bi mogao tamo da nađe puno materijala koje bi ga ubedio u to da zaista u stvari vredi nastaviti putem uporednog istraživanja nauke i religije. Ima mnogo motiva za to.
Ono što je sljedeća vest je nešto što je vjerojatno, ali ovoga puta nećemo govoriti o politici sigurno,
ne.
A vjerojatno će vama asocijacija na reč dron biti politika, ali ništa od politike u toj vesti.
Ovo je sasvim drugačija vest.
3x3. Vesti.
Da preskočim naslov.
Preskoči naslov.
Ja preskočila naslov, sad ti čitaj dalje.
Ginger je visoka, jedva 10 cm, ali vrlo autoritativno stupa na scenu i obraća se publici.
Trebalo bi da kažem da mi je zadovoljstvo što sam ovde, ali ja sam rob, a ne trebalo bi da kažem da mi je zadovoljstvo što sam ovde, ali ja sam robot i nemam osjećanja.
Priznala je, konačno, ali dobro. Sačekala je, dakle, Ginger da se salve smeha stiše pre nego što je nastavila.
Socijalna inteligencija je toliko kompleksna da je teška i nejasna mnogim ljudima. Ima li ovde nekog programera?
Na što je njen tvorac, Heather Knight sa Univerziteta Carnegie Mellon, samo bespomoćno podigla ruke i prevalila preko usana.
Ja dižem ruke od ovoga.
Dakle, Ginger je robot šaljivdžija. Možda zvuči besmisleno.
Šaljivdžika.
Šaljivdžika, da.
Pa dobro, ako ćeš sad daš da bude korektno.
Aha, dobro. Robotkinja šaljivdžika.
Robotkinja šaljivdžika.
Možda zvuči besmisleno, pogotovo kao naučni projekat, ali ova vrsta eksperimenta bi mogla da pomogne svim vrstama uređaja da postanu korisniji i lakši sa upotrebu, bez obzira da li se radi o kolima kojima se upravlja glasom ili je to obična animirana spajalica u najobičnijem Wordu koja nam svakodnevno pruža pomoć u radu na računaru.
Današnje tehnologije komuniciraju sa nama vrlo direktno i naučnici smatraju da je humor jedan od načina kojima bi moglo da se postigne da svoje uređaje više volimo i da budu manje dosadni i iritanti.
Aha, dodatni šarm će biti naročito važan kada kompjuteri preuzmu i veće odgovornosti, odnosno kada im poverimo sopstvene živote i bukvalno ih stavimo u njihove ruke, a iluziju da ljudski um stoji iza baš svake odluke će učiniti manje zastrašujućom.
Ovo je baš strašno.
Ovi su otišli malo daleko, ali ko zna, možda su i u pravu. Da. Nikad se ne znam.
Pa to ti kao kad se naljutiš na mašinu pa je baciš.
Da, baciš kroz prozor. Ne, ali sljedeći put kad se budeš naljutila, pošto će biti humanoidni robot, on će tebe da izbaci kroz prozor.
Ne, ja se ne ljutim. Ja dižem ruke od
svega.
A,
ti dižeš ruke od svega. Dobro.
Ginger.
Ginger. Ko sam ja onda, Freda?
Asocijacije. Asocijacije.
Oni su priznali, obratite pažnju. Lepo sam rekao, priznali su. Kraftwerk su još davno priznali u ovoj rečenici We are the robots. I otkako sam čuo ovu pesmu pre par dana, vrti mi se po glavi, zarazna je, neviđeno je zarazna. Znači...
A mi idemo u Centar za robotiku, piše dobrodošli. Centar za robotiku, Instituta Mihajlo Pupin, razvojni program, nudi svašta. Centar za robotiku nudi usluge i proizvode. Nemoj samo, čuje se jako. Domaćem tržištu u oblasti informacijono-komunicijalnih tehnologija, razvoja mini robota za inspekciju nepristupačnih objekata i infrastrukture, razvoja robotizovanih rehabilitacionih uređaja i pomagala u kliničkoj praksi i još mnogo različitih stvari o kojima će danas, da, ako se zovu stvari, odnosno uređaji, o kojima će da nam govori profesor dr. Aleksandar Rodić, rukovodilac ovog centra, je li tako, profesore?
Tako je, tako je.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Hvala lepo. Želeo bih da pozdravim sve slušaoce Radio Beograda i ukratko bih hteo da objasnim šta su to dronovi. Dakle, dron je mala bespilotna letilica sa 4 ili više elisa i sa mogućnošću vertikalnog poletanja i sletanja. To je znači bespilotna letilica koju smatramo vazdušnim robotom koja ima odlične manevarske, odnosno letne karakteristike. Ime dron je dobio po ispuštanju karakterističnog jakog reskog zvuka koji potiče od rada elisa koje prilikom svog obrtanja seku vazdušne mase. Dron u prevodu znači zujalica ili zvrk, odnosno zunzov.
A koje korisne svrhe, za razliku od loših, može da se koristi dron? Može da bude dečija igračka, jel?
Dron svakako u današnje vreme koriste modelari, ali takođe, da kažem, i inženjeri za istraživanja, s obzirom da je to robot. Međutim, ono što verovatno interesuje vaše gledaoce, to je, znači, koje su pored vojnih primena i primene u policiji, imaju i civilne...
To smete da nam kažete?
U vojne svrhe, recimo...
I policiji, smete da nam kažete?
Naravno. Znači, u vojne svrhe to je već manje više poznato. Znači, to su ne mikrodronovi, nego mini dronovi koji su opremljeni, da kažem, oružjem, odnosno mogu nositi neki lakši raketni sistem za daljinska dejstva. U policiji se koriste, da kažem, ovakvi uređaji za nadzor iz vazduha u, recimo, kontroli saobraćaja, ali takođe i kriminološka policija koristi ove uređaje koji mogu biti opremljeni termovizijskim kamerama za otkrivanje lica sakrivenih, da kažem, u nekoj vegetaciji ili
ovaj. To je moćna mašina. Ja vam predlažem da mi ovde sad zastanemo i da vi budete naš gost u jednoj od sledećih emisija, da, jer ovde ima mnogo pitanja, pretpostavljam da vi imate i dalje zanimljivo.
Imam puno, da, ja sam ovde pripremio i neki koncept, jer sam planirao u 3 minuta da upoznamo, da kažem, slušalce.
Kažete ono što je najvažnije, a niste.
Pa, prosto da kažem da dron, da kažem, sinonim za dron je mikrokopter ili kvadrotor, što znači to je letilica koja ima 4 elise koje su horizontalno postavljene. Glavna struktura drona je, da kažem, jedan lagani ram od aluminijuma ili ugljeničnih vlakana u obliku krsta, na čijim krajevima su elektromotori koji pokreću velike brzine obrtanja, koji pokreću, znači, elise. Ima bateriju koja omogućava autonomiju do 1 sata. Kažem, govorim o ovim mikroletilicama koje su težine negde...
Aleksandre, ja vam ipak predlažem da vi dođete idućeg ponedeljka kod nas u emisiju, da ponesete jednog, ili imate jednu tako?
Imam.
Donesite pa nek zuj u emisiji koliko treba.
Samo
još recite, na fotografiji na vašem sajtu vi ste sa kolegama, pretpostavljam, ko ste vi na ovoj fotografiji, odnosno jel imate farmerke, imate...
To su, da kažem, moji mlađi saradnici.
Aha, ja sam mislila da ste vi.
Doktoranti koji koriste, da kažem, mikrokopter ne kao igračku, već rade ovaj na razvoju algoritama upravljanja, jer taj mikrokopter može biti robot koji se isprogramira po GPS koordinatama i on može pratiti putanju zadatu u vazduhu i može pratiti putanju i po brzini i po visini.
I to je sve za danas. Ostavit ćemo da naši slušaoci domisle do ponedeljka.
Što će reći, sledećeg ponedeljka u ovo vreme počinjete govor.
Počinje. Hvala vam mnogo.
Hvala.
Profesor dr. Aleksandar Rodić, čujemo se i vidimo.
Tri puta tri. Vesti.
Nauka iza harizmatičnog glasa.
Ili kako se jedan čovjek od autoriteta pretvorio u Dobricu.
Kada je desno orijentisan, eto ti opet politika, italijanski politički...
Ne možeš pobegneš od politike.
Pretrpeo šlog 2004. godine, njegov govor je zadobio ozbiljne oštećenja.
Čudno, ali njegova reputacija među ostalim političarima se također promenila. Ranije su ga percipirali kao strah i trepet, a od tada kao Dobricu.
Danas istraživači sa univerziteta u Los Angelesu kažu da znaju uzrok tome.
Ispitujući šta to jedan glas čini harizmatičnim i tog čoveka pogodnim za vođu, naučnici su otkrili da su govornici sa većim opsegom frekvencijskih varijacija u glasu češće percipirani kao dominantne ličnosti.
Također su došli do zaključka i da se govornici sa niskim niskom osnovnom stopom vibracije u glasu smatraju dominantnim od onih sa visokom.
Da li je nečiji glas harizmatičan ili ne, o tome odlučuju dva faktora, biološki i faktor zasnovan na jeziku i kulturi, kaže naučnik Rosario Signorello.
Biološki faktor je urođen i tiče se opsega vibracija o kojima je bilo reči do sad.
Ovdje piše da ja sad treba da zadržim nisku osnovnu stopu. Signorello je svoje istraživanje vršio na primjeru Umberta Bossija, koji je pre nesreće imao veliki raspon tonova u glasu uz prisustvo minimalne škriputavosti, promuklosti.
Posle šloga. Posle šloga, bez obzira što je njegov glas još uvijek imao tu hrapavost, značajno je izgubio opseg tonova i momentalno bio percipiran. To jest oni koji su ga slušali su ga percipirali kao neko sa manje autoriteta, svakako značajno manje.
Čekaj, znači
pre.
Treba i hrapavo da bude. Znači, ovo se također razlikuje od kulture do kulture.
Eto ti ga sad. Da.
Pa ja reku hrapavo i duboko, eto ja probam.
3x3 Asocijacije.
Pevanje i plesanje su jedna reč. Plešemo da to ni ne zna. Samo disanje je pevanje. Bilo što da vidim, vidim pa i to pleše. Sve se zavrti pri rođenju i sve se smiri pri umiranju. Dani i noći se smenjuju u ritmu. Spavanje i budu zaboravljaju kao trans. Sve se jedno po drugom obavija. Priljubljuje, upije i ulija. Pleše, univerzum hrani, pevom sve čelije.
Neko je ovako uči da drži govore, neko tako vežba govor i razgovor, što je lepa reč, a ovu vez smo pripremili specijalno da bi nam svoja znanja, a velika su, rekli naši današnji gosti koji dolaze iz, dok pre svega dolaze sa predstavom Žak ili pokornost, ali... Zavoda za psihofiziološke poremeće i govornu patologiju profesor dr. Cvetko Brajović u Beogradu, koji su na grupnom tretmanu mucanja kod logopede Darinke Šoster. A ceo projekat je obradila gošća također danas sa nama, Sanja Dimovski, psiholog i psihoterapeut i profesor. Dakle, šta je, vi ste nam sad znam, sad se kao igrate znam, šta je najvažnije u vezi sa govorom? Vi ste neko ko vežba, ko je imao probleme, povremeno ima problem. Kad imaš problem, blago je da kažeš rečenicu kako valja?
Najviše kad je autoritet predamno. Nekaki, dakle, otac, neka osoba kad treba nešto da pitam za sebe lično, jer su uvek moji roditelji za mene više govorili nego ja, i onda u tim su čajima najviše dolaze do izražaja.
Kad si počeo da vežbaš, da govoriš kako treba?
Kad sam došao u zavod, ja sam bio jako povučena osoba i mnogo sam ćutao. Od kad sam došao u zavod, mnogo sam otvoreniji za priču s ljudima.
To ti osjećaš na sebi, a?
Da. Evo, svaki čovjek osjeti tu promjenu kad dođe u zavod, bukvalno vidi se promjena kod svih nas.
A izvini, molim te što te prekidam. Izvini, ne, nije pristojno, ali zaboravit ću. To kad si ćutao, šta se dešavalo u tebi? Imao si rečenice koje si nekom hteo da uputiš, imao si neka mišljenja. Kud ode ta tvoja rečenica? Jesi razmišljao o tom?
Ne, nisam razmišljao, ja sam više gledao da nekako to što ne kažem ću da zaštitim sebe. Jel, mislio sam, ako ne mogu da lepo izgovorim, neću ni reći.
A kad si prvi put shvatio da imaš taj problem?
Primetila moja sestra, ostrica, koja je imala druga koji je bio pacijent naše logopedice. Jer je on bio isto.
Isto imao problem s mucanjem.
Smucanjem je doveo do korekcije i do kontrole. Jer on čim osjeti da muca, on uvati i vežba taj mini program što mi radimo.
A to ćete nam posle reći kako izgleda taj program. Evo, dakle, Blagoje nam je bio znam i dalje će oni koji znaju biti sa nama, a vi nemojte da propustite danas predstavu, koliko smo rekli?
U sedam
u Dečijem kulturnom centru.
A sad nešto za Vesnu.
Jel? Ja.
Way down upon the Swanee River, far, far away, that's where my heart is turning ever, that's where the old folks stay.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Sebastian je jedan običan dečak, a Bela vrlo neobičan pas. Ako ste voleli film Lesi se vraća kući, ovo je priča koja će vas oduševiti. Bela i Sebastian u bioskopima od 6. novembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Zdravo. može
koja
da se...
Marina?
Kako
čekaj,
da ne, zašto? Možemo svi da se namestimo na zdravlje. Istina je. Istina je, Emilija. Ajde, kad si već kinula, da tebe prozove.
Ti tamo iz zadnje da. Klupe što kiješ. Zađi na tabu.
Ti si logoped, je li tako?
Da, ja sam logoped.
Kakva je tvoja priča u vezi? Otkud ti na defektološkom fakultetu? Ti si završila, piše ti u diplomi.
Da, ja sam logoped, završila sam i ujedno sam osoba koja muca. I to me nekako i opredelilo za profesiju i za struku i ja želim da se bavim osobama koje mucaju.
Kako
da budem terapeut.
Kako si to? Šta je najbitnije u nekoliko? Pretpostavljam da ima među našim slušaocima ljudi koji imaju tu vrstu problema.
Da, verovatno.
I sa decom i sa samima sobom. Šta su, koji su koraci koji su u tome najvažniji? Sanja, pomažite.
Mislite, koraci u liječenju,
prepoznavanju
mucanja. Pa prvo se javi to fiziološko mucanje koje se negde smatra normalnim mucanjem. Sada...
Kako misliš normalnim?
Pa normalnim, kada dete počinje da usvaja jezik svoje okoline i prosto ima mnogo pojmova koje samo dete nije dovoljno zrelo da ih obradi, pa zamuckuje. To je negde se smatra normalnim i to je negde od treća do četvrte godine. I sad ako je dete ima neku predispoziciju ili neki stres ili roditelji ne odreaguju na pravi način, to mucanje bi moglo da se negde pretvori u razvojno mucanje koje je već patološko.
Sanja, vi ste profesor na fakultetu.
Docent, ispravni.
Dobro, vi ste psiholog i psihoterapeut.
Znači doca, možemo spojiti.
Očigledno da...
Kažem doca, docent i psihoterapeut, pa onda bude doca.
Šta stoji iza onoga? Nešto nam je Blagoje već pomenuo, deo svoje lične priče. Hvala ti na iskrenom odgovoru. Šta je to što ste vi kao psihoterapeut prepoznali i napravili korak ka njima i taj korak se eto pretvorio u predstavu zahvaljujući i našim prijateljima iz Dečijeg kulturnog centra?
Da, mucanje naročito ako je ono dugotrajno, ako se održava i da tako kažemo jednostavnim jezikom žilavo. Znači, ako logopedski tretman daje relativne rezultate, nekad bolje, nekad lošije, ako se zadržava, duže ume da dovede i do nekih psiholoških teškoća vezanih za govor, pre svega strah od govora, strah od zapravo neuspešnosti u govoru, pa se onda nekako osobe spontano povlače, kao što je Blagoje rekao, nisam hteo da kažem ništa, ako to nije umelo dobro da zvuči. Dolazi do nekakve izolacije, pa onda zbog toga i socijalne anksioznosti, čovjek se sve više i više povlači, sve više je usmeren na ono što ne može da uradi, a ne na sve ono što može. Strah od javnog nastupa, od govora među ljudima je takođe jako prisutan i moja ideja je bila da kroz dramski proces probamo da prevazilazimo baš te psihološke teškoće. Ne sam govor koji je više tema logopedske struke, nego te neke psihološke propratne stvari koje zapravo muče uz samo mucanje ljudi.
Logično stoji iza mucanja i neke psihološke.
Kako da vam kažem, sada nauka nema konačan odgovor na to. Meni se čini da postoji jedna tesna veza između nekakve lične, da tako kažemo, životne priče i mucanje, jer mucanje je nekako spolja vidljiva muka, a meni se čini da ona može da ide ruku pod ruku sa nekim drugim unutrašnjim, uslovno govoreći, mukama koje nisu tako spolja vidljive, jer svako od nas ima neke svoje slabe tačke i čini mi se da je mucanje groz nekakvih raznih tu psiholoških stvari koje se manifestno vidi kao mucanje, mi ga tako zovemo, ali moj utisak je da je to mnogo složenija priča, mada naravno postoji i tvrdnje o nekoj predisponiranosti,
da.
Što je Emilija spominjala.
Mene sad zanima jedna druga stvar. Šta je ključni trenutak u stvari u životima tih ljudi? To da priznaju da imaju problem, da prepoznaju problem, ili
taj moment kad skupe snagu da, da dođu i nekome drugom kažu imam problem, pomozi mi?
Kad skupe snagu i dođu da traže pomoć od stručne osobe.
Pretpostavljam da to nije ni malo lako, u stvari.
Pa u suštini to varira. Nekim osobama je najteže da priznaju da imaju problem. Iako idu na lečenje, opet negde, ne znam, podsvesno ne priznaju. Možda, a nekome je nešto drugo. Tako da je to opet individualno. Nema ovo ili ono je, nego svaka osoba ima neki svoj individualni.
Što bi ti rekla?
Pa ja mislim da slažem se sa Blagom što je rekao. Najvažnije je da prekretnica jeste kada zapravo potražimo pomoć, jer naš najveći strah je to što mi se plašimo da kažemo ljudima, zato što mislim, ljudi misle da smo mi imamo neki hendikep zato što mucamo i onda nas smatraju da smo kao bolesni, ali to nije tako. Ima mnogo poznatih ljudi u prošlosti koji su mucali, a postigli su veliku slavu.
Ali ti važno što misle ljudi oko tebe?
Prije je bilo, zato što dok nisam došla u zavod, nisam znala ni jednu osobu koju muca. Sad ne, sad mi je bitno što ja mislim i smatram da moj govor ne utiče mnogo na to, na moju buduću karijeru. Mislim, ja mucam i to je sastavni deo mene. Da ne mucam, ja ne bi bila takva kao sad.
To sve zavisi od samo uzdanja čoveka. I u tom vreme kad sam ja bio, moje samopouzdanje bilo je ravno nuli, bukvalno. Bio sam povučen toliko da jednostavno nisam teo s nikim, bukvalno da se družim, jednostavno sam bio zatvoren. Tip, nisam teo nove kontakte. Od kad sam došao u zavod, ja sam upoznao mnogo ljudi.
Očekljeno da je to ključna stvar, da vidiš da postoje drugi ljudi koji imaju sličan
problem. Jedno od ključnih, posebno u našoj sredini gde su sve vrste različitosti nekako nužno u senci.
Da. Ili su onda čak vidno, kao svi se okreću pa gledaju da čujemo ko je to, šta je to, jel? A šta vam je najviše pomoglo? Ajde da ne zaboravimo ovo. Počela je Ivana, vi ćete svi pomoći, neke vežbe koje su korisne svima nama, jer generalno svi u poslednje vreme dosta loše govorimo. Zato što nemamo daha, zato što ne umemo pre svega da dišemo.
Pa za dobar govor neophodne su dobre vežbe disanja i to je prvo što mi krenemo da vežbamo pre nego što krenemo na te govorne vežbe.
Idite se vas dvojite.
To bi mogla da vam objasni Emilija, pošto je ona ovde logoped, diplomirani. Ja ne znam baš tačno, ja znam samo sa pacijentske strane.
Neka je ponosna na tebe.
Ja znam samo to što su mi naučili, ja ne znam tako neke detaljčiće, to će vam bolje ona objasniti.
Pa da, za dobar govor je prvo najbitnije pravilno disanje. Osobe koje mucaju, a i ne samo osobe koje mucaju, nego mnogi ljudi i ne znaju šta je pravilno disanje, a najpravilnije je to abdominalno disanje gde se koristi ceo kapacitet pluća.
Ti sad tako dišeš?
Ja sada ne dišem po premom tako.
Ja sad ne dišem uopšte.
Pusti disanje sad, ono da kaže.
Pod tremom ne dišem tako. Te vežbe disanja...
A zašto imaš tremu? Izvini što te, zašto sad imaš tremu?
Pa imam tremu zato što nisam očekivala da ću da govorim vežbama disanja.
A to?
Da, oglasi tamo.
Pa vidiš šta znaš, toliko stvari znaš da...
Pa ti priča neki drugi vežbama, šta znaš?
Ti znaš nešto što mi ne znamo, tako. Pa šta bi još bila neka vežba koja je tebi vežba najviše pomogla?
Pa meni je najviše pomogla vežba da usporim pomoću ruke. Jer kad pričaju ljudi brzo, čak ponekad i obični ljudi koji nemaju problem sa govorom, mi ih pogrešno razumemo šta kažu.
A zašto to radi? Tako se vežba, jel?
Da, je tempo ruka određuje tempo govora rečenice. Svaka reč jedan tat ruku.
Znači, može prstom, može nogom.
Ti pričaš brzo, što je verim.
A dobro.
To, to da duše mi čitamo vesti nekad tako. Jeste vi nas razumeli kad smo čitali
vesti? Da, da, da.
Ja, da, a...
Dobro.
Tako. Čekaj, hoće.
Sad ću ja sve iz početka.
Ona
da vežba.
Mogu da vam ispričam jednu vežbu koja je psihološke prirode više, da se nadovežemo na naš rad. S početka smo vežbali da izađemo na scenu, pošto je strah od javnog nastupa bio baš onako upadljiv. Onda smo vežbali, zapravo oni su izlazili na scenu, a mi ostali smo aplaudirali i to se uspostavilo kao jako teška vežba. Taj osjećaj da sam na sceni i da mi neko aplaudira je bio onako prilično kompleksan.
Ima oni kojima je to prirodno, njemu aplaudiraju, on na sceni. To je. Pa dobro, šta da se radi.
Navikne se čovjek.
Vremena su mnogi zavolili scenu. Da, tako da sada... da.
Ili je scena zavolela njih, ima i to.
Pa ništa, sam skroman. Kako izgleda raditi predstavu? Da, da, ne, da pomenemo, želeli ste i vi da, da naše prijatelje...
Da, želela sam...
Ivana Teodorović nam je, izvinjala se zbog drugog prezimena, ali...
Stojanović.
Dobro, nisam rekla, ali nameravala sam. Nas je, vas je preporučila nama i koga god nam Ivana preporuči, zaista se ispostavi da su izuzetni.
Mi smo s Dečijim kulturnim centrom, što bi se reklo, na Keca uspostavili saradnju, su oni toliko lako prepoznali taj značaj kulturne inkluzije, toga da mi želimo kroz dramski proces da pokažemo šta se ovi mladi ljudi mogu, a ne samo da se fokusiramo na probleme govora, tako da smo zaista imali sjajnu saradnju i nadamo se obostrano da ćemo nastaviti sa nekim zajedničkim poslovima, a inače smo dobili podršku Ministarstva kulture, koje u stvari pokušava koliko može da promoviše kulturu različitih.
Jeste birali ulogi ili su vam dodeljivane?
Dodeljivane.
Ti no, da si birao ne bi bio dede?
Ne, ja sam mislio da ću biti Žak.
Kao a ispade
i vi.
A ispade si... to nekom rekao?
Ja sam.
A bila audicija?
Ja ne čutim, ja kažem.
Dobro.
Nama je uloge podijelila rediteljka Dina Radovan, koja je, mi smo imali tako neke vežbice, probe, i ona je na osnovu naših karakteristika, pokreta i šta ja već znam čega, odredila uloge i zaista je za svakog pogodila ulogu. Znači, uopšte nije omašeno ni malo.
I uz pomoć glumca Miloša Đorđevića, koji je učestvovao s nama u tim vežbama pre nego što smo krenuli da radimo u vezi predstavišta, vežbe, gume. Tako, gumili smo razne ljude, gumili smo seljaka u diskoteci. Mislim, ove beogradske seljake, ne one...
Aha, misliš ne po zanimanju, nego...
Onda smo gumili, žene su gumile kao one... žene koje imaju najstariji zanat.
Mm-hmm. I tu isto postoji politički korektan izraz, ali dobro.
Jao, jeste, vidi, dobro si se sentila, stvarno postoji.
Da, da ne koristimo.
Pa dobro, ja sam malo...
Dobro.
Čudno je rekao, radili smo mnoge vežbe, čak smo i gumili kako plačemo na sahrani.
A pogledaj njih dvojicu s one strane stakle. Ovaj jedan glumi pečurku, ovaj drugi
koji
drvo.
Koji ti je bio najlepši trenutak u vezi sa tom predstavom?
Pa,
jesi imao bio puno emocija u vezi sa tom?
Pošto sam ja izgleda bio zvezda premijere.
O, ne da sam skroman.
Ne znam.
Pa ne, evo dva muška u emisiji i oba neskromni.
To je zato što imamo, samo da nađem to, mi imamo...
Veliki ego.
Ne, nego, sad ću da nađem. Nisku osnovnu stopu vibracija u glasu. Pa nas čini dominantni.
Kada si bio zvezda, u kom smislu si pisao autograme?
Ne, nego... ja sam mislio da sam odradio jako skromno. Ali kad sam završio premijeru, toliko mi je ljudi prišlo koje nikad nisam u životu video. I čak je jedan deda mi je prišao i rekao mi je da sam odglumio starca.
Šta ti rekao, bolji si deda nego ja?
Tako nešto.
Blagoje, prezime?
Jovančević.
Ivana.
Jovanović.
Emilija.
Milanović.
I Sanja.
Dimoski.
I Vesna Ćorović Butrić.
I Aleksandar Petrović. I Ruža Rudić.
Ružica
Ćirić. Izvini Ružice.
I
mislim na džez.
I Ljilja Nukić i Žarko Bovan i Saša Hajdin i jel ja da kažem?
Kaže.
A čekaj, Sanja Urošić, to smo zaboravili.
Da,
i ključni moment u ovoj epizodi. Pijačar, nije šumar, nego pijačar. Zašto otišao je na pijac?
Dobre,
šumar je otišao na pijac.
Ali samo još jednom da vas pozovemo danas u Dečijem kulturnom centru u
19 časova.
Možete ponovo da vidite ovo o čemu smo danas govorili i da ako imate poverenje u ono što ćete videti i što budete videli i vi se uputite sa nekim svojim problemom na mesto gde ti problemi mogu da se rešavaju.
A pre toga pijac.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Zdravo.
Kako se zoveš?
Jelena.
Jelena, gde smo mi sad od...
Na pijaci.
Na pijaci? Potkud paprike na pijaci, to mi je?
Pa uvek ima paprike na pijaci.
A šta, li ti prodaješ paprike?
Pa da, sa babom i dedom.
E, danas je vašar?
Da.
I kako je na vašaru, šta ima?
Pa lepo, ima svega i odeće igračaka.
Aha, jesi nešto kupila?
Pa ne, posle idem sa babom da kupim loptu.
Pa čekaj, ti malo zaradiš para kad prodaješ ovde i
da? Da.
Koliko zaradiš otprilike, mesečno?
Pa oko 1000 dinara.
Pa to je super. A vidi, ovo je vaša tezga, jel?
Da.
Aj, šta imate tu sve, ispričaj mi.
Ma paprika, luk i...
Šta je ono tamo što visi? Tikva?
Natega.
Natega, čemu ona služi?
Da. Pa pre je služila za sipanje rakije.
Aha, u koji ideš razred?
Treći.
Je li težak to?
Na.
Kakav si džak?
Odličan.
Odličan. Jesu ti roditelji dobri?
Da.
Kako se zovu baba i dede?
Dušica i Milomir.
Aha, jesi ti, ili grdiš nekad malo ovako, baba, dede?
Ne.
No, da slušate, ne. Ali oni tebe grde?
Ne.
Ili imaš puno društva?
Da.
Koliko vas ima?
Pa u razredu nas ima 22.
A odakle si ti, eto, pitam te?
Iz Gornjeg Milanovca.
Iz Gornjeg Milanovca. Jel imate baštu, tu gde živiš?
Da.
Gde je to, gde ti je bašta?
Pa, u dvorištu.
Vidi, eto, znaš da prodaješ, ali ti malo radiš u bašti?
Pa da.
Šta radiš?
Pa cveće ponekad, sa mamom pomognem.
E, vam trebaju neki alati kao olovka, kompjuter i tako za baštu?
Pa ona.
Ne, nego šta, koji su alati u bašti važni?
Pa, motika, budak, tako ti.
I šta imate sve u bašti, evo?
Imamo cveće, jagode.
Jel ima šargarepa?
Nema.
Nema. A jel imate krastavaca?
Nema.
A paradajza?
Ne.
Kakav je paradajz?
Pa okruga i crven.
Aha, jel možeš s njim da se igra malo sport i tako?
Ne.
Pošto, a jel igraš ti neki sport ili tako?
Pa da, futbal.
Futbal igraš? Ne igraš valjda sa devojčicama?
Pa igram se sa devojčicama.
A sa dečacima?
I sa dečacima.
Pa jel pobedite nekad, Jelena?
Da.
Šta ti igraš u timu?
Pa igram... kad se igram sa devojčicama, obično gađam između dve vatre igramo. Aha. I onda ja obično gađam.
I da daš neki gol? Evo, vašar je puno ljudi, jel da?
Da.
Je li to lepo osjećanje kad je vašar i tako?
Pa da.
Zbog čega?
Pa zato što se svi smeju i raduju.
Svi se smeju. I šta ćeš ti da kupiš, jel znaš možda?
Da, kupit ću loptu i možda još neku igračku.
Ali ima recimo slatkiša i...
Ima.
Pa ćeš njih da kupiš?
Može.
Koje, na primjer?
Pa ima kod licidera, smo učili u školi, pa možda licidersko srce.
Da, je divno. Znači, eto, ti pomažeš babi i dedi?
Da.
I kako ovde ljudi, jel kupuju, ti umeš i da naplatiš?
Da.
Kako naplatiš?
Pa prvo ljudi koliko će paprike, na primjer, da uzmu i onda stavimo na vagu, napišemo cenu i ono pokaže na vagi koliko je to para.
I onda izračunaš to?
Da.
I čuvaš pare? Gde para čuvaš?
Pa u džepu.
U džepu. Eto, blago tvoje babi i dedi, jel da? A jesu oni nekad igraju s tobom futbala?
Pa da.
Pa mora da se igraju, onda će biti mlađi. Jel tako?
Ima brata i sestru.
Jelena, imaš brata i sestru?
Da.
Kako se zovu?
Lazar i Ema.
Eto, da ih pozdravimo.
Da.
Da i oni dođu da pomažu.
Možda.
Hvala ti.
Hvala vam.
Prijatno.
Prijatno.